Fundi er framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Siglingavernd og loftferði stjórnarfrumvarp 263. mál á þingskjali 365, nefndarálit á þingskjali 1056, breytingatillögur á þingskjali 1058 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Forseti biður ró í salnum. Það hefjast atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1058 töluður 1 er breytingatillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Breytingatillagan er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1058 töluður 2 til 12 eru breytingatillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við aðra til og með 12. grein. Og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið. Breytingatillögurnar eru samþykktar með 52 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum aðra til og með 12. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til og með 12. grein svo breyttar er samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1058 töluður 13 er breytingatillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd að 13. grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum og 13. grein þar með brottfalli. Þá var það greitt atkvæðum 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 14. grein er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1058 töluður 14 eða breytingatillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd að fyrirsögn frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 53 samhljóða atkvæðum og fyrirsögn frumvarpsins þannig þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engin hreyfir andmælum en það samþykkt. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið.